Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда Республика Президентының 2021 елға Татарстан Республикасы Дәүләт Советына юлламасын ғәмәлгә ашыру буенча Татарстан хөкүмәтенең эш планы расланды. Документта республиканың социаль-икътисади үсешенең үстенлекле 54 юнәлеше тәкъдим ителгән. Планда Бөек Ватан сугышы ветераннарын хөрмәтләү, аларга үз вакытында шул исәптән махсус оештырылган волонтер отрядлары булышлыгы белән дә ярдәм күрсәтү беренче урында тора. Шулай ук идарә итү, мәдәният, телләр һәм Республика халыкларының гореф-гадәтләрен саклау процессының ачыклыгына һәм гражданнарны җәлеп итүгә зур игътибар биреләчәк. Бу блокка шулай ук 2022 елда билгеләп үтләчәк Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә һәм яңадан торгызыла торган Казан изгоны иконасы чиркәвен ачуга әзерлек тә керә. Икътисад өлкәсендә 2021 елга бизнес шартларын яхшырту һәм цифрлаштыру юнәлешендә җитди эш башкару планлаштырылган. Моның өчен республикада шулай ук цифрлы Татарстан проектын үстерү дәвам итәчәк. Социаль планда Татарстанда мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният өлкәләрен үстерүне дәвам итү планлаштырыла. Моннан тыш, план республиканың һәр кешесе өчен уңайлы һәм имин тормыш тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Бу өлкәдә Татарстанда республика онкодиспансерларының Чаллыдагы, Әлмәттәге филиалларын, шулай ук Әлмәт шәһәр хастаханәсенең хирургия корпусын һәм башка заманча медицина үзәкләрен төзү планлаштырыла. Эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин мәктәп укучыларының туклануын берничә график буенча оештырылуын катгый контрольдә тотарга кушты. Ул искәртүгәнчә, яңа кагыйдәләр Роспотребнадзор тарафыннан тәкъдим ителгән һәм укучыларның иминлеген тәэмин итү өчен кирәк. Бу уку елында укучыларның туклану графигындагы үзгәрешләр эпидемиологик хәл аркасында килеп чыкты дип искәртте Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Римма Мөхәммәтшина. Әгәр элек туклану тәнәфесләр вакытында утырту урыннары тулы килеш оештырылса, хәзер ул берничә график буенча, яки урын җитәрлек булса, тиешле дистанцияны үтәп, мәктәп укучыларын бер рәт аша күчереп утырту юлы белән башкарыла дип хәбәр итте ул. Эпидемиологик вазгыятка бәйле рәвештә аш-су әзерләү һәм бирү режимы үзгәрде. Моннан тыш, Казан мәктәпләрендә дезинфекция чаралары ярдәмендә көчәйтелгән савыт-саба юу режимы башкарыла. Азык-төлек блогы хезмәткәрләре һәм дежурлар шәхси саклану чаралары белән эшли, дип хәбәр итте Римма Мөхәммәтшина. Бүгенге көнгә төп сорау – туклану графигы. Бу өлештә Роспотребнадзорның барлык күрсәтмәләрен үтәргә кирәк. Төшке аш, кагыйдәләр буенча оештырылсын өчен, тәнәфесләр төрле вакытта булырга тиеш. Ата-аналардан, мәктәп директорларыннан һәм педагоглардан башка без бу мәсьәләне хәл итә алмыйбыз, шуңа күрә барлык затларның ярдәме кирәк. Моны игътибар белән күзәтеп торуны һәм тәнәфесләрне төрле вакытта оештырып, системаны җайга салуыгызны сорыйм, дип шәрехләде Илсур Метшин. 10 ай ішінде Қазанда 653 мін квадрат метр тұрақ файдалануға тапшырылған. Хәзерге вакытта 2 мәктәп түзілі һәм 3 ғумуми білім беру учреждениесі проектлана. Мыннан тыш Татарстан башқаласында бұйыл 2220 урынлық 9 балалар бақшасы түзілген. Шуларның берсе инде эшли башлаған. Бұйыл имин һәм сифатлы автомобиль юллары елкүләм проекты кысаларында Патрис Лумумба, Тецевская, Болотников, Фрунзик, Зорги һәм Гвардия урамнары участокларының асфальт-бетон өстекләренә ремонт ясалды. Төзекләндерелгән урамнарның гомуми озынлыгы 30 шакрым тәшкил итә. 30 ноябрьдә һәм 1 декабрьдә торак һәм милек мәсьәләләре буенча бушлай консультацияләр оештырыла. 30 ноябрьдә сәгать 10-нан 12-гә кадәр Татарстан Республикасы торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсендә төбәк иҗтимагый контроль үзәге белгече белән очрашу планлаштырыла. Оешманың башкарма директоры Дмитрий Романов торак законнары, судларда дәгъва гаризалары, вәкиллекләр төзү мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәчәк. 1 декабрьдә сәгать 10-нан 12-гә кадәр торак мәсьәләләре буенча Росреестр һәм Кадастр палатасы белгечләренә мөрәҗәгать булачак. Юристлар күчемсез милекне рәсмиләштерү, сату алу, бүләк итү һәм башка сораулар белән ярдәм итәчәкләр. Казанда 4 профилактик төркем буз катушырында Казансу елгасында куркынычсызлык кагыйдәле үтәлешен күзәтәчәк. Хәзерге вакытта Казансуда буз калынлыгы 6 см тәшкил итә. Коткаручылар халыкны бузга чыгудан тыйларга чакыра. Исегезгә төшерәбез, бузның куркынычсыз калынлыгы бер кеше өчен кимендә 7 см, шугалак төзү өчен 12 см, һәм аннан да күбрәк, җәяүле кишү өчен 15 см, һәм аннан да артыграк, автомобиль йөрү өчен 30 см булырга тиеш. Татарстанда респиратор аурулар аркасында 10 мектепте 19 сынып карантинга ябылган. Бу хакта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Казанның 7 мектебендә 13 сынып, Менделеевский районының 2 мектебендә 5 сынып һәм Әгерҗе районы мектебендә 1 сынып 2гә бүленеп укый. Узган атнада республикада салкын тию аурулары аркасында 12 сынып яки 196 укучының карантинда булганын хәбәр иткән идек. Спорт турында Казанның Акбарс командасы Омский шәһәренең Авангард хоккейчыларына 0-3 исәбе белән җиңелде. Уен Мәскәүдә узды. Авангард хоккей командасы әлеге матчта 70 еллык юбилеен бәйрәм итте. Акбарс киләсе уенын Магнитогорск шәһәрендә үткәрәчәк. Казан хоккейчылары Металлург командасы белән очраша. Матч 25 ноябрь көнне сәгать 5-тә башлана. Һава торышы турында. Бүген 24 ноябрь сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән кар, аерым районнарда буран, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 1 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.